Radiožurnál 18 hodin. Poslechněte si zprávy o 6.
Ředitel Národního parku Šumava končí ve funkci. František Krejčí dal po dohodě s vedením Ministerstva životního prostředí sám výpověď.
Nechci být překážkou prosazování nové dohody mezi regionem a Ministerstvem životního prostředí v dalších měsících na Šumavě.
Odvolaný ředitel Národního technického muzea a jeho náměstek připravili tuto instituci o 6 milionů korun, potvrdila to kontrola.
Je připraveno podání trestního oznámení na pana Hrumína Kubíčka a pana inženýra Bouska za porušování povinnosti při správě cizího majetku. Dále je připraveno ukončení pracovního poměru s Hrumínem Kubíčkem v jakékoliv pozici a on dosud mu bylo umožněno tam pracovat, tak jak nám ukládá nabídková povinnost ve funkci redaktora.
Amerika se připravuje na volby do kongresu, 24 hodin před nimi výrazně vedou republikáni.
Hlavní volební den sice ještě nepřišel, ale velká část voličů už teď využívá možnost hlasovat předčasně.
A počasí zítra bude oblačno s teplotami do 15 stupňů, na horách 9. Dobrý podvečer u zpráv přeje Jana Gulda.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Ministr životního prostředí Pavel Drobil přijal rezignaci ředitele Šumavského národního parku Františka Krejčího. Na jeho místo vypíše ministerstvo výběrové řízení tak, aby nový ředitel nastoupil od 1. ledna.
Podle ministerstva i odcházejícího ředitele souvisí rezignace s jednáním rezortu o nové koncepci Národního parku. František Krejčí prý nechce být překážkou prosazování dohody mezi regionem a ministerstvem. Záměr sepsání a schválení samostatného zákona o Národním parku Šumava nevidí Krejčí příliš reálně.
Je to dobrý záměr, ale ta doba tady v tom prostředí, hlavně v regionu, obecně i v prostředí vlastně České republiky, kdy my jsme asi trošku jiná ekonomika, trošku jiný veřejný mínění, například Francie, Itálie nebo Německo, tak proto jsem trošku skeptičtější v těchto věcech.
Na post ředitele Šumavského národního parku nastoupil Krejčí v roce 2007, v době, kdy byl ministrem životního prostředí Martin Bursík. Reakce na jeho odchod jsou různé. Obce jeho rezignaci vítají, ekologové mají za to, že k ní byl ředitel donucen. Lucie Husárová, Radiožurnál.
Během necelých 2 let přišlo Národní technické muzeum přibližně o 6 milionů korun. Prokázal to dnes zveřejněný audit Ministerstva kultury. Muzeum je jeho příspěvkovou organizací. Kontrola tak potvrdila důvody, proč šéf rezortu kultury Jiří Besr odvolal ředitele Horimíra Kubíčka a zadal v muzeu audit, prováděný mimo jiné také organizací Transparency International.
Vedoucí právní poradny Petr Janca na základě této kontroly konstatoval, že se někdejší ředitel Kubíček i jeho náměstek Rambousek chovali v Národním technickém muzeu jako feudálové.
Nerespektuje rozpočet, motivuje zaměstnance nad rámec jejich platů různými pokoutními způsoby.
Ředitele Národního technického muzea Horimíra Kubíčka odvolal s okamžitou platností ministr kultury Jiří Besr 19. srpna. Uvedl, že důvodem jsou závažná pochybení v hospodaření.
Je připraveno podání trestního oznámení na zaporušování povinnosti při správě cizího majetku.
Odvolaný ředitel Kubíček zatím odmítl výsledek auditu komentovat do doby, než ho bude mít v ruce. Už dříve ale uvedl, že jde o nepravdivá tvrzení. Michaela Betešková, Radiožurnál.
Státní maturitu by mělo na jaře příštího roku zvládnout na první pokus alespoň 80% studentů, odhaduje to ministerstvo školství. Vychází přitom z generální zkoušky, kde byla úspěšnost méně než 70%.
Zhruba polovina z těch, kteří se rozhodli skládat maturitu z matematiky, ji neudělali. V češtině, která byla povinná, neuspěla 1/5 studentů. Z cizích jazyků měli maturanti největší problémy s němčinou. Takové jsou závěry generální zkoušky. Podle ministra školství Josefa Dobeše, ale studenti za sebou nemají poctivou přípravu, která je čeká před maturitou na ostro.
Tragédie by to byla, kdyby studenti a učitelé přistoupili k ostré verzi stejně jako k generálce.
Místopředseda asociace ředitelů gymnázií Alfred Dittert nevidí problém ve zkoušce samotné, ale ve znalostech studentů.
Jestliže o 48% v té lehčí části neuspěje, tak to není fiasko státních maturit, ale je to fiasko těch maturantů a popřípadě fiasko těch základních škol.
Kritikem státních maturit je prezident Václav Klaus. Podle něj by mělo takové zkoušce předcházet postupné sjednocování školství.
Totální liberalizace našeho školství byla také chyba. To, aby zmizely osnovy a zmizela určitá jednota. Státní maturity je stavění domu od střechy.
Václava Vařeková, Radiožurnál.
Mezi Ruskem a Japonskem vypukla ostrá hádka kvůli návštěvě ruského prezidenta na Kurilských ostrovech. O toto území na Dálném východě se obě země dohadují už od konce druhé světové války. Japonsko proti návštěvě ruského prezidenta vzneslo oficiální protest. Ruská diplomacie ale označuje reakci Tokia za nepřijatelnou.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov povolal k rozhovoru japonského velvyslance v Moskvě. Šéf ruské diplomacie japonský protest odmítá. Dmitrij Medvěděv podle něj navštívil výsostné ruské území, na což má podle Moskvy plné právo. Rusko má pod kontrolou jižní Kurily už od konce druhé světové války. Japonsko ale považuje čtyři nejjižnější ostrovy, včetně Kunašíru, který navštívil Dmitrij Medvěděv, za své území. Pro obě strany jde o citlivé téma. Kvůli nevyřešenému sporu Rusko a Japonsko dosud nepodepsali mírovou smlouvu a de facto jsou tak ve válečném stavu. Lenka Kabrhelová, Český rozhlas, Moskva.
Američtí republikáni se těší na odvetu. Po prohraných prezidentských volbách v roce 2008 jim průzkumy přikládají velké naděje na vítězství v zítřejších kongresových volbách. Z Miami na Floridě se hlásí zpravodaj Českého rozhlasu Vít Pohanka.
Hezký podvečer. Zítra budou Američané volit celou sněmovnu reprezentantů, třetinu senátů a 630 celkových 50 guvernérů jednotlivých států. Všechny průzkumy zatím napovídají tomu, že se Američané do značné míry odvrátí od demokratů a prezidenta Obamy, do kterého vkládala před dvěma lety většina Američanů obrovské naděje, které nenaplňuje podle jejich představ, tedy představ většiny Američanů. Tím se také zřejmě vysvětluje, proč vyznívají průzkumy veřejného mínění tak výrazně prorepublikánsky a právě Florida přitom může být jedním z mála míst, kde se bude určovat příští podoba kongresu a vlastně i celkové politické klima ve Washingtonu a potažmo ve Spojených státech. Proto se hlásím a i zítra a pozítří budu hlásit odsud. Zatím je to vše. Vít Pohanka, Český rozhlas, Miami.
Co se dělo?
Co se děje?
Co se bude dít?
Zprávy o šesté.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den v 18 hodin jen na Radiožurnálu.
Jen na Radiožurnálu.
Jen se zimní výbavou můžeme ode dneška na některé silnice v Česku. 1. listopadem totiž začala platit značka zimní výbava. Zimní pneumatiky anebo sněhové řetězy jsou tedy nutné například na 30 místech v Královéhradeckém kraji nebo na dálnici D1 v úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou. Právě D1 je jedinou dálnicí, kde se značka zimní výbava letos objeví.
Značky ale budou i v okolí dálnice na Vysočině, potvrzuje to Oldřich Dušátko, stavní krajské správy a údržby silnic.
Hlavním důvodem je to, že by auta sjížděly mimo dálnice a na tvrdých gumách by nám jezdili po našich silnicích. To pro nás není akceptovatelné, protože ta dopravní zácpa při zhoršeném počasí by vznikla u nás a bude se obtížnou zimní údržbu.
Nejvíce oblastí, kam je ode dneška vjezd bez potřebné zimní výbavy, tedy zimních pneumatik nebo řetězů, zakázán je na horách.
Tu máme zejména v oblasti Krkonoš, Orlických hor, kde jsou i známá turistická střediska.
Říká za krajskou dopravní policii v Královéhradeckém kraji Josef Pavel. V případě, že řidič nebude mít předepsanou výbavu, hrozí mu pokuta až 2 500 ve správním řízení a odebrání jednoho trestného bodu. Martin Pařízek, Radiožurnál.
Čtením obžaloby a výslechy začalo hlavní líčení s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Františkem Dohnalem. Žalobce ho viní z toho, že měl využívat nepřiměřeně luxusní byty placené ze státního rozpočtu. Za tomu hrozí v případě odsouzení až 5 let vězení nebo peněžitý trest.
František Dohnal obvinění odmítl a celou kauzu považuje za politickou. Před soudem se hájil tím, že sám o bytech nerozhodoval, že je pro něho vybírali úředníci z Nejvyššího kontrolního úřadu. Třeba že NKÚ za nájem v Dohnalově bytu platil měsíčně částku 76 tisíc korun. Ve srovnání s bydlením jiných ústavních činitelů je to prý cena odpovídající. Poukazuje na to Dohnalův advokát Václav Vlk.
Prostě bylo to zajištěno v souladu s zákonem, tak jak to má být, řádná rozpočtová kapitola a zcela přiměřené bydlení.
Rozsudek by mohl být vynesen už na příštím jednání 13. prosince. Pro Františka Dohnala to ale není jediný případ. Je vyšetřován i kvůli spronevěře, zneužití pravomoci veřejného činitele a také čelí kárné žalobě. Martin Drtina, Radiožurnál.
Žáci základních a středních škol se ode dneška mohou dozvědět více o období totality. Začal 6. ročník projektu Příběhy bezpráví. Pořádá ho společnost Člověk v tísni. Podle ředitele projektu Karla Strachoty se toho děti ve hodinách dějepisu o naší nedávné minulosti příliš nedozví.
Nejviditelnější aktivitou toho projektu je takzvaný měsíc filmu na školách, to je vždycky celý listopad a v průběhu listopadu probíhají na školách projekce vybraných dokumentárních filmů, které se právě věnují období socialistického Československa a bezprostředně po těch projekcích následuje beseda s hostem a tím hostem zpravidla bývá pamětník, člověk, který má osobní zkušenost s bezprávím toho režimu, jsou to političtí vězni nebo lidé jinak perzekuovaní.
Fotbalista Jablonce hostí v dohrávce 14. kola Gambrinus ligy Mladou Boleslav. Úvod utkání sleduje reportér Tomáš Kohout.
Bíhá sice teprve 10. minuta, ale diváci už viděli 2 góly, po tom druhém se radují, protože Jablonec vyrovnal na 1-1. První se radovali hosté, protože už ve 4. minutě propálil míč pod tělem jablonského brankáře Špita do jeho sítě Řezníček. No a před minutou to byl Pekhardt, který donutil chybovat, vyloženě chybovat náhradního golmana Mladé Boleslavy Jana Šedu a srovnal tedy na 1-1. Utkání pochopitelně budeme dále sledovat třeba ve zprávách po 6:30. Tomáš Kohout, Radiožurnál Jablonec.
Americký golfista Tiger Woods přišel po 5 letech o pozici světové jedničky. Na prvním místě žebříčku ho vystřídal Brit Lee Westwood. Tiger Woods prožil po aféře s nevěrou nejhorší sezónu v kariéře, když nevyhrál jediný turnaj. Podle šéfredaktora časopisu Golf Digest Čeňka Lorence je konec Woodsovy dominance pro světový golf dobrou zprávou.
Bude samozřejmě zajímavé sledovat, zda se Tiger Woodsovi podaří vrátit se na ten pomyslný vrchol, nebo zda ta jeho dominance definitivně skončila a zda se tedy místo něj proderou nahoru jiní. Teď je to Westwood, v závěsu určitě je německý talent Martin Keimer, který je letos vůbec nejúspěšnějším golfistou světa, protože vyhrál 4 turnaje, včetně právě toho jednoho majoru, což jsou vlastně nejsilnější turnaje. Takže po těch 5 letech je tady úplně nový golfový pořádek.
Kolona a dopravní nehoda v Praze. Je tady zelená vlna. Zdržení čekejte na jižní spojce v Praze ve směru na Prahu 5.
Dá se říct, kolona od té avizované nehody hned před Lanovým mostem a táhne se to až skoro na Černý most, takže minimálně 5 kilometrů fronta.
A s komplikacemi počítejte na Novém pražském okruhu. Na 15. kilometru ve směru na plzeňskou D5 narazilo nákladní auto do mostu. Hasiči tam vyprošťují. Policie uzavírá a otevírá tunely, aby se v nich netvořily kolony. Zdržení je dlouhé.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Zítra čekáme oblačnou oblohu, odpolední teploty od 11 do 15 stupňů, na horách kolem 9 stupňů Celsia. Po zprávách začínají ozvěny dne, připravil je pro vás Jan Bumba.
A jaká jsou témata následujících minut? Proč ze své funkce odchází ředitel Šumavského národního parku a jak se změní koncepce ochrany tohoto vzácného území? Jak zabezpečit nákladní leteckou dopravu proti teroristům? A třetina studentů propadla při generálce na státní maturitu. Je to důvod ke snížení náročnosti zkoušky?
Ozvěny dne
a Jan Bumba.
Je to chráněná oblast, kolem níž se v Česku točí už řadu let nejvyhrocenější spory o koncepci ochrany a rozvoje Šumavského národního parku. Jak rozsáhlá by měla být bezzásahová pásma, jakou část nechat přirozenému vývoji, nakolik využívat tamnější lesy ekonomicky, turisticky a podobně. Těžko říci, co s touto debatou udělá rezignace ředitele parku Františka Krejčího. Ten se rozhodl z funkce po 4 letech odejít, aby, cituji, nebránil dalšímu jednání o nové koncepci Národního parku. To uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí. Šéfa rezortu Pavla Drobila jsme žádali o podrobnější vyjádření, ale nechce celou věc momentálně komentovat. Zeptal jsem se tedy odstupujícího ředitele pana Krejčího, co je hlavním důvodem jeho odchodu.
Hlavním důvodem je to, že chci být překážkou dalších jednání mezi naším rezortem, ministerstvem životního prostředí a zástupci regionu Národního parku Šumava při dosahování dohody nad dalším směřováním Národního parku Šumava.
Proč byste měl být nějakou překážkou?
Jednak jsme na základě jednání s panem ministrem a panem náměstkem se dopracovali k tomuto přesvědčení. Já jsem nabyl toho přesvědčení také, tak jsem se rozhodl rezignovat na funkci ředitele.
Znamená to tedy, že jste si s panem ministrem naprosto v zásadních věcech nerozuměli, pokud jde o budoucnost Šumavského parku?
Toto to přímo neznamená, protože to hlavní směřování Národního parku, o kterém jsme mluvili, naopak se mi zamlouvá, ale jde o způsob toho prosazení v regionu a způsob dosažení určité právě schody na tom dalším směřování ze zástupci regionu a tam už jsme nebyli přesvědčeni oba o tom, že budu ten správný člověk, který by to teď v dalších měsících a letech měl prosazovat.
Rozumím tomu správně tedy, že s ministrem Drobilem jste si porozuměl, ale ano, že vůči vaší osobě je nějaký odpor u zástupců regionu?
Patrně.
Byl jste k té rezignaci nějak donucen nebo jdete dobrovolně z vlastní iniciativy?
Je to určitá forma, nebo je to výsledek určitých jednání.
Myslíte si, že nyní se nějak zásadně z gruntu změní koncepce správy Národního parku Šumava?
Já doufám, že ne. Já doufám, že právě tím, že se postavilo chod správy nastavit na vysokou profesionální úroveň, tím, že se podařilo dosáhnout celou řadu věcí, které poznesly Národní park Šumava na evropskou, můžeme říkat světovou úroveň ve srovnání s jinými národními parky, tak si myslím, že by bylo škoda, že asi ani nikdo z ministerstva nechce tuhle vysokou úroveň nějak snižovat nebo měnit.
Máte nějakou záruku od ministra Drobila, že povede i nadále správu Šumavského parku tak, jak to bylo za vás?
Já myslím, že ministr asi nemusí dávat žádné záruky, že je to spíš dáno tím, co jsem zatím slyšel od pana náměstka, od pana ministra, že to směřování, jak jsme o tom mluvili před chvílí, se mi docela líbí, to je to zmenšování počtu ploch prvních zón a vytváření těch velkých souvislých ploch, tak aby se právě lépe vlastně dodržovaly ta mezinárodní kritéria pro posuzování národních parků Evropy či světa.
Čím si vysvětlujete, že v samotném regionu jste evidentně se nestal zrovna populární osobou?
No, jednak jsem si nepřál být populární osobou, jedna věc, druhá věc je, čtvrtým rokem prosazuju vlastně největší bezzásahové území nejenom v České republice, ale ve střední Evropě a to je tvrdá práce. A jsem přesvědčen, že se to nedá snadno projednat nebo dosáhnout schody během 3, 4, 5 let. Národní parku Bavorský les to taky trvalo takto dlouho a myslím si, že ještě několik let to trvat bude, než to dojde k nějaké schodě nad tím, jak má vypadat koncepce ochrany přírody na území Národního parku Šumava.
No, ale nebojte se toho, že ta koncepce bude úplně jiná, než podle vašich představ, když u toho nebudete?
Mírné obavy může mít člověk vždycky, ale tady jde o to, že ty základní teze, které zveřejňuje jak pan náměstek, jak pan ministr, zatím nesvědčí o něčem jiném, o nějakém fatálně jiném směřování Národního parku. Zatím obavy tohoto charakteru vysloveně nemám.
Myslíte, že místní obce, místní podnikatelé a podobně, že pro ně byl největší problém, nebo je největší problém právě to rozšiřování bez zásahových území?
Určitě, to je v každém národním parku je to vždycky nejdiskutovanější otázka, myslím, alespoň v rámci Evropy, protože budeme mluvit o osídlené krajině Evropy, ne o Africe nebo Kanadě, tak vždycky je to to nejdiskutovanější téma a musí se nejlépe umět prosadit, vysvětlit a získat pro to širokou veřejnost. A vždy je to práce na několik let.
Ale to se vám tedy nepovedlo, získat pro to širokou veřejnost?
Včasně se mi to podařilo. Já myslím, že právě okruh těch příznivců se široce rozrostlo, ale hlavně mimo území Národního parku, mimo jeho region. Vždycky v tom regionu je to daleko těžší a není to jenom na správě toho příslušného Národního parku Šumava, ale i stabilní směřování těch centrálních úřadů, které za to přímo odpovídají a musí tu správu takzvaně podržet, že jo, při těch konkrétních jednáních.
A nepřipustíte tedy, že by tato ochranářská politika bez zásahová území a podobně, že by to šlo vysloveně proti zájmům místních obcí?
Samozřejmě, že ne. Tady jde o to vždycky najít správný konsenzus a umět správně vysvětlit místním lidem, že to je výhodné jak pro region, tak pro místní podnikání, zvláště v takovéto krajině, jako je Šumava, v periferii České republiky, v pohraničí, v horách, kde opravdu jiný způsob i socioekonomického hlediska, než je správa Národního parku Šumava a Národní park Šumava neznám. Neexistuje lepší socioekonomicky doložitelný způsob.
Tolik dosavadní ředitel Šumavského národního parku František Krejčí, jehož rezignaci dnes přijal ministr životního prostředí. Delší dobu po ní volala řada kritiků, třeba starostů šumavských obcí i aktivisté ze sdružení Zachraňme Šumavu. Jejího zástupce Petra Martana vítám teď ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vás odchod pana Krejčího vysloveně potěšil?
No ne, že bych byl tak škodolibý, to ne, ale musím přiznat, že jsme o to dlouho usilovali a abych to nějak komentoval, ten váš rozhovor, tak rovnou řeknu, že mě a lesníkům tato slova nestačí. Rádi bychom slyšeli, že pan exředitel lituje svých činů a svého zejména pokyrilového podílu ve zničených lesích Šumavy.
A čeho myslíte, že by pan Krejčí měl litovat?
No prostě po tom orkánu Kyril se mělo konat jinak. A pokud by se jinak konalo, tak dneska řekněme hodně zjednodušeně mohlo být milion stromů zelených místo toho jsou suchý a nebo napůl suché.
Nešlo by to ale právě proti té koncepci bezzásahovosti?
No, proti koncepci bezzásahovosti by to šlo, samozřejmě, ale pan Krejčí chtěl příliš. To bylo nereálné a my jsme říkali už po Kyrilu a jsou tady doklady obce, žalovali, že jo, ještě ministra Bursíka a je spousta bylo upozornění na to, nedělejte to takto, poslechněte ty rady vesnické strany a neučinilo se tam. Proto říkáme, že prostě to není konec a my budeme chtít taky, kdo za to může a zejména uschnutí druhé poloviny horských smrčin nebude právě panu ex-řediteli zapomenuto. To je na jeho zodpovědnost.
Zároveň ale neuznáte skutečně, že se panu Krejčímu i řada věcí podařila. Pan Krejčí poukazuje třeba na to, že byl schválen návštěvnický řád, byl připraven plán péče ochráněná území.
Ano, to jsou jenom papíry, když to tak hodně zjednoduším a zbagatelizuju, ale prostě stromy, které rostou 300 let, ty už nikdo neobnoví. Nařízení se může za rok změnit, ale stromy nebo ten les, který se vytvářel 300 roků, tak ho zničit, to prostě to je neomluvitelný.
Neuznáte ale ani to, že třeba u sousedů v Bavorsku je vidět, že ta podobná koncepce bezzásahových zón funguje?
No tam to funguje, protože už není co uschnout. Tam v Bavorském parku mluvíme nyní o té staré části, která před 40 lety byla vyhlášena. Tam uschlo 85% smrků. Tam už není co uschnout. Už je tam nový porost, ale to nám nemůže stačit. To je jako, když budete mít tu rodinu a bude tam jenom budou tam jen malé děti a potom starci a někdo mezi. To je ta Šumava dnešních dnů, na které je přeměněno 40% lesů Šumavy, vznikla za dobu Národního parku, za těch 20 let.
A pokud to je to, znamená, ale pane Martane, pokud je to podle vás všechno tak špatně, tak jak vysvětlíte, že stále přibývá návštěvníků Šumavy?
No, tak těch přibývá jistě proto, protože na tu hrůzu se chtějí podívat, protože už to asi neuvidí. Když to, se to podaří nyní zastavit, tak je to senzace a vemte si média, všechno, lidé prahnou po senzacích a po zkáze. Zkáza má dokonce duchovní podtext a ta nás oslovuje zevnitř. To všechno chápeme, proč lidé rádi vidí zkázu, ale ta není k životu.
Petr Martan ze sdružení Zachraňme Šumavu, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
No taky, naschledanou.
Rozhovory, reportáže, komentáře.
Aktuální témata ze všech stran.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
V ozvěnách dne každý všední den po 12. a po 18. hodině.
Teroristická síť Al-Kaida o sobě dává znovu vědět hned na dvou frontách. Dnes se dějí irácká odnož přihlásila k nedělnímu útoku na katolický kostel v irácké metropoli Bagdádu, při kterém zahynulo více než 50 lidí. No a západní rozvědky zřejmě jen málo pochybují o tom, že Al-Kaida stála i za dvěma pokusy o útok výbušninami, které byly ukryté v tiskárnách poslaných letecky z Jemenu do Spojených států. Jedna byla zachycena v Dubaji, druhá v Británii. Jak se proti podobným útokům bránit? Německo dnes rozšířilo restrikci leteckých spojení s Jemenem, zákaz nákladních letů následovalo zmrazení všech, tedy i osobních letů, ale to určitě není dlouhodobé řešení. Na lince je nyní děkan Fakulty bezpečnostně právní na Policejní akademii, odborník na terorismus Marián Brzy-Bohatý. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Je právě nákladní letecká doprava takovým slabým článkem, místem, kde mohou teroristé relativně nejsnadněji udeřit?
Je pravda, že do současné doby se to tak může jevit a je také fakt, že největší pozornost byla právě věnována osobní přepravě cestujících, což je z hlediska zájmu leteckých společností, ale i státu pochopitelné.
Všichni víme, jak vypadají kontroly cestujících před nástupem do letadla. Jak se postupuje v případě nákladní letecké dopravy?
Tak samozřejmě, že zkontrolovat ten obrovský objem nákladů, který procházel leteckou dopravou, je nesmírně náročné, nesmírně těžké. A základním nástrojem jsou vždycky informace a hodnocení úrovně rizika, která souvisí s daným regionem nebo s daným časem, který existuje. Ale pochopitelně se na tom podílejí i například takové prostředky, jako jsou psy, nebo jako jsou technické prostředky, detektory. Podílejí se na tom pochopitelně i zkušení lidé, čili více či méně probíhá tento náklad pod dozorem a jeho přeprava podléhá mezinárodním standardům bezpečnosti, které jsou společné pro všechny mezinárodní letiště.
Sám jste ale poukazoval na ten velký objem dopravy. Je reálné prověřovat každou zásilku, která přiletí třeba do Evropy z rizikových zemí?
Samozřejmě, že 100% záruka v tomto případě možná není a vždycky existuje určitá pravděpodobnost, že se podaří nějaký nežádoucí náklad přepravit do letounu, jako v těchto případech, ale vidíte, že zde se hrály zejména podstatnou roli zpravodajská opatření a práce zpravodajských služeb a podařilo se těm útokům zabránit.
Mimochodem obě ty odhalené nálože prý obsahovaly plastickou trhavinu PETN, ta je nějak obtížně zjistitelná?
Je identifikovatelná pomocí detektorů i pomocí psů, čili zase si myslím, že je to spíš mediální bublina, která s touto trhavinou souvisí. Trhaviny obvykle, ty, které jsou vyráběny průmyslově, ty, které jsou vyráběny ve státech, jako jsou například evropské státy, Británie, případně další státy, tak jsou označovány tak, aby jejich identifikace byla pokud možno co nejjednodušší.
Myslíte, pane Brzybohatý, že oba ty pokusy o zaslání výbušniny do chicagské synagogy vypovídají o nějaké obnovené, zesílené aktivitě Al-Kaidy?
Tak samozřejmě tato aktivita probíhá vždycky v určitých cyklech a my momentálně jsme v takovém cyklu, teď se nalézáme právě v této etapě. Určitě Al-Kaida je stále živou organizací a z času na čas se bude snažit najít slabé místo v obraně západních zemí či jejich spojenců a určitě se s takovým pokusem setkáme i v budoucnu.
Marián Brzybohatý, děkan Fakulty bezpečnostně právní na Policejní akademii. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
Nijak slavné jeví se dnes oznámené výsledky generální zkoušky, kterou před pár týdny prošel na středních školách projekt státních maturit. Kdyby tak dopadly i při ostré premiéře na přesrok na jaře, bylo by to nepřijatelné. Nechal se slyšet premiér Petr Nečas. Ministra školství Josefa Dobeše tato slova mrzí a nepřímo předsedovi vlády vzkázal, že by měl dát najevo více odvahy ohledně projektu, v jehož přípravě už nelze couvnout. O čem tedy vypovídají závěry nedávné generálky? Dnešní poznámku o změn dne napsal Petr Fischer z České televize.
Generálka státních maturit se z provozně technického cvičení proměnila v průzkum úrovně českého středního vzdělávání. Stalo se tedy přesně to, co si ministr školství více či méně otevřeně přál. Potvrdila se jeho teze o slabé úrovni středních škol a tím i životní potřeba nových, přísnějších, ale také spravedlivějších státních maturit. A pak také nutnost rozlišování, protože není škola jako škola, tudíž není maturita jako maturita. To, že třetina studentů u zkoušky propadla, ještě není tak zlé. Studenti dělali zkušební maturity bez větší soustředěné přípravy. Nastupovali tak říkajíc z volného tréninku. Hůř vypadá to, že polovina studentů vyletěla z matematiky. Matematické myšlení, formující jeden z historicky velmi důležitých filozofických pohledů na svět, zřejmě skutečně z českých škol mizí a to je především špatné vysvědčení učitelů, kteří pravděpodobně nedokážou přesvědčit studenty o tom, že matematika představuje také něco jiného a přitažlivějšího než útrpné a nudné algoritmické počítání. O důležitosti matematické představivosti a formalizace pro život a chápání současného světa se jistě bude dlouho diskutovat. Nejdůležitější výsledek maturit na nečisto však nalezneme jinde. Konkrétně ve zjištění, že 3/4 cvičně maturujících si zvolili lehčí variantu zkoušky, což ještě statisticky prohlubuje celkový neúspěch. Vyložit to lze nejspíše dvěma způsoby. Studenti jsou už dnes rozhodnuti, že svá příští studia namíří k praktičtějším typům škol, a tedy spíše k bakalářskému studiu, čemuž by se měly přizpůsobit i vysoké školy. A za druhé, odvaha a aspirace českých středoškoláků musí být hodně nízké, když se tak málo z nich chtělo na nečisto vyzkoušet, zda by měli navíc, než nakolik sami sebe, byť možná realisticky cení. Špatné výsledky, alespoň jejich míra, se časem mohou zlepšit, v tom má ministr školství Josef Dobeš pravdu. Horší to bude s vysvětlováním, že ke zkoušce z dospělosti patří kromě přehlídky znalostí také přemýšlení a zdravá drzost a naštvanost. Chuť něco dokázat. Ne rodičům, ale hlavně sobě.
Upozorňuje Petr Fischer, vedoucí kulturní redakce České televize.
Je 18 hodin a 30 minut. Radiožurnál vysílá zprávy. Nejvyšší státní zástupce by měl být jmenován na 7 až 9 let a po tuto dobu by mohl být odvolán, jen pokud poruší zákon. Jinak by byl v zásadě neodvolatelný. Tak podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila vypadá návrh změny zákona o státním zastupitelství, na kterém teď pracují odborníci. Šéf rezortu to řekl ve 20 minutách Radiožurnálu. Podle něj je to cesta, jak oddělit nejvyššího státního zástupce od vůle politiků.
Tedy nemusel by se bát, že ho vláda, které se nelíbí, jen tak odvolá, ale nemohl by být znovu opětovně jmenován, protože kdyby hrozilo opětovné jmenování, pak by takovýto člověk už v druhé polovině svého mandátu chtěl sloužit vládě, aby ho opětovně jmenovala. Takže jmenování pouze jednou na zákonem dané období 7 až 9 let a v zásadě nemožnost odvolání pouze v případě, že poruší zákon.
Dnes vláda může odvolat nejvyššího státního zástupce a nemusí k tomu mít žádné důvody. Ministr životního prostředí Pavel Drobil přijal rezignaci ředitele Šumavského národního parku Františka Krejčího. Na jeho místo vypíše ministerstvo výběrové řízení tak, aby nový ředitel nastoupil od 1. ledna. Změna prý souvisí s jednáním ministerstva o nové koncepci parku. Představitelé obcí regionu Šumava rezignaci ředitele Krejčího převážně vítají. Překvapený není ani jeho český hejtman Jiří Zimola, kterému vadil především přístup dosavadního vedení správy parku k obcím i krajům.
Vázla jakákoliv komunikace s obcemi, vázla komunikace s kraji. Já jsem si napostěžoval u ministra Drobila a myslím si, že tohle je logický důsledek té nekomunikace. Kdyby pan ředitel Krejčí více komunikoval, než o tom hovořil, mohli jsme dneska být podstatně jinde a možná jsme nemuseli se chodit dívat na šumavskou skázu.
Řecká policie zadržela v Aténách 3 balíčky s výbušninami. Adresované byly francouzskému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu a velvyslanectvím Belgie a Nizozemska sídlícím v řecké metropoli. Další zásilka určená pro mexické velvyslanectví explodovala v zasilatelské firmě a lehce zranila jednu zaměstnankyni. Policie už zatkla 2 podezřelé osoby. Policie se také domnívá, že iniciátoři nejsou napojení na Al-Kaidu. Podezírá je, že patří k místnímu anarchistickému nebo extrémně levicovému hnutí a věc dále šetří. Soubojem Jablonce s Mladou Boleslaví se dnes dohrává 14. kolo fotbalové Gambrinus ligy. Utkání dvou sousedů v tabulce, tedy 6. s 5. celkem, sleduje reportér Tomáš Kohout.
Hraje se 33. minuta zápasu Jablonec Mladá Boleslav. Skóre je zatím 1-1 po gólu hostujícího Řezníčka vyrovnání Pekharta. Ten se z 9 góly v sezóně dotáhl i do čela této statistiky k Hubníkovi. A ještě jedna poznámka o utkání, na které se dá velmi dobře koukat, vás budeme informovat i ve Sportžurnálu po 19. hodině. Tomáš Kohout, Radiožurnál Jablonec.
Tolik zprávy.
Dopravní nehoda v Praze a v Hradci Králové, je tady zelená vlna. S komplikacemi počítejte stále na Novém pražském okruhu. Na 15. kilometru ve směru na plzeňskou D5 narazilo nákladní auto do mostu. Hasiči tam vyprošťují, police uzavírá a otevírá tunely, jak auta kolem nehody projíždí. Zdržení je velmi dlouhé. V Praze na Štěrboholské spojce za sjezdem na Štěrboholi směrem na Prahu 5 se v pravém pruhu srazil osobní auto s kamionem. Tvoří se také dlouhé souvislé kolony. A v Hradci Králové v ulici Sokolské směrem z centra se srazil tři osobní auta. Blokují jeden jízdní pruh, tvoří se kolony, počítejte se zdržením kolem 10 minut.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Štěstí přeje připraveným a pojištěným. Zelenou vlnu vám přináší Unika. Pojištění aut nové generace.
V noci bude oblačno, ojediněle smrholením, kránu se místy objeví mlhy a ochladí se na 10 až 6 stupňů. Také zítra čekáme oblačnou oblohu a znovu může mrholit. Odpolední teploty 11 až 15 stupňů, na horách kolem 9. Foukat bude mírný jižní až jeho západní vítr. Na Moravě a ve Slezsku od vyšších poloh nárazový kolem 50 km za hodinu. Tolik zprávy, teď pokračují ozvěny dnes Janem Bumbou.
Co uslyšíte dále? Pomůže vláda českým zemědělcům, aby obstáli v konkurenci evropských kolegů? Prezidentkou Brazílie bude Dilma Rousseffová. O čem vypovídá, že Brazilci zvolili do čela státu ženu? A jsou společensky nebezpečnější tvrdé drogy nebo alkohol?
Ozvěny dne
a Jan Bumba.
Ministr zemědělství patří tradičně mezi nejkritizovanější členy kabinetu. Čeští zemědělci jsou trvale nespokojeni. Stěžují si na to, že nemají stejné podmínky jako jejich kolegové v západní Evropě. Stěžují si na nízké výkupní ceny téměř všeho. Stěžují si na tlak obchodních řetězců a tak dále a tak dále. Od bývalých šéfů rezortu přitom mnohokrát slyšeli jen to, že s těmito věcmi může ministr dělat jen málo nebo vůbec nic. Současný ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes bilancoval své dosavadní působení v čele ministerstva. Zeptal jsem se ho nejprve na postavení českých zemědělců v rámci Evropské unie. Jakým způsobem se zasadí o to, aby nezůstávali v postavení, které oni sami považují za nerovné?
Tak rezort zemědělství je v rámci celé České republiky velmi složitý z toho důvodu, že 95% této politiky zemědělské se dělá v Bruselu. To znamená minimální ovlivnění ze strany české vlády prostřednictvím rozpočtu. Nicméně v letošním roce našim zemědělcům poměrně vzácně a dobře pomohl nárůst výkupních cen, nicméně priorita číslo jedna v této oblasti je vyjednání skutečně nových spravedlivých podmínek pro tu společnou zemědělskou politiku, která bude platit po roce 2013. V tom já v tuto chvíli se všemi zemědělci, kteří jsou sdruženi ve všech nejvýznamnějších asociacích, vedu intenzivní jednání, jsou to takzvané nevládní organizace a co je pro mě po těch třech měsících velmi důležité, že nastavení pozice pro vyjednávání, tak tuto pozici se všemi zemědělci máme v tuto chvíli ve shodě.
Jaká je pravděpodobnost, že po roce 2013 budou mít čeští zemědělci stejné dotace jako třeba Francouzi?
Ta pravděpodobnost bude odpovídat ekonomické síle jednotlivých států, které reprezentují dané politiky. My, co jsme noví členové, tak samozřejmě chceme, aby ty podmínky po roce 2013 byly stejné, tak jako to při vyjednávacích podmínkách Evropa slibovala všem novým členským zemím, že od roku 2013 budou stejné dotace a stejné podpory pro jakéhokoliv zemědělce kdekoliv v Unii. Dneska víme, že tomu tak pravděpodobně nebude, protože pravidla hry určují ty silnější, nejenom ti, co jsou těmi hlavními donátory evropského rozpočtu, ale samozřejmě ti samí, kteří mají největší zastoupení v Evropském parlamentu a jsou si schopni své zájmy prohlasovat.
To znamená, je pravděpodobné, že ani po roce 2013 na tom nebudou čeští zemědělci stejně jako třeba němečtí nebo právě francouzští?
Tak já se obávám, že to je velmi pravděpodobné, nicméně ten rozdíl, který počínaje rokem 2004 až po současnosti, byl poměrně velký, nicméně s časem se snižuje, takže by se měl snižovat i nadále. Ti hlavní donátoři a ti, kdo určují tuto politiku, jako je Německo, Francie, Španělsko, tak přes všechny deklarace, které směřují k tomu, že by ty podmínky neměly být stejné, tak ve všech svých prohlášení hovoří o tom, že by ty podmínky měly být spravedlivé. To znamená, že by se ty rozdíly skutečně měly snižovat a ty podpory jednotlivým zemědělcům by se měly by se přibližovat.
Pokud tedy po roce 2013 budou platby z Bruselu pro české zemědělce o něco vyšší, co do té doby, pane ministře? Asi nebudete mít teď zrovna dost peněz na takzvané top-up platby, tedy dorovnávání dotací z českého rozpočtu.
Ne, tak v tuto chvíli se dá říct, že rok od roku je to pozitivnější. Každým rokem z Evropské unie právě do financování rezortu zemědělství jde stále více a více peněz. Jsou to takzvané SAPové peníze, kterých je v podstatě už přes 99 miliard korun.
No a co ty platby z českého rozpočtu?
Platby z českého rozpočtu jsou zastropovány a jsou dány dohodou, že pro příští rok může stát dorovnávat pouze chybějících 20%, v roce 2012 už jenom 10% a v roce 2013 už 0%, protože ty platby se neustále zvyšují. My jednoznačně podporujeme program rozvoje venkova, jak pro samotný venkov, tak samozřejmě i pro zemědělce. Tam ten nárůst těch dotačních titulů je velmi výrazný, nicméně dorovnávání těchto rozdílů v tuhle chvíli je obecně vládou odmítané z mnoha ekonomických důvodů. Dotace má sloužit k dotování vzniklé ztráty, ne k dotování vznikajících zisků. Jeden principiální rozpor, který se už tady léta v této zemi vede.
Pane ministře, aby se v tom posluchači úplně nestratili a já také, tak zkusím se zeptat úplně jednoduše, jak chcete pomoci českým zemědělcům, aby obstáli v porovnání s konkurencí?
Za prvé musíme jim vytvořit takové podmínky, aby v České republice se bez problémů dostávali na trh. My jim v tom můžeme pomoci právě dotačníma titulama z Evropy, co se týče programu rozvoje venkova, tak aby měli snadnější přístup k penězům a k dotačním titulům, tak aby si nakoupili moderní technologie a byli více konkurenčně schopní. Druhá pomoc spočívá v rozhodnutí státu, a to je těmto zemědělcům a výrobcům potravin nepřekážet. To znamená změkčit, snížit byrokratickou zátěž, která je mnohdy z minulých let ještě vyšší, než je v Evropské unii. A potom samozřejmě vytváření komplexní politiky českého státu, nejenom ve vztahu k zemědělcům a producentům potravin, ale i k občanům, která by se možná dala jednoduše nazvat podporujte a kupujte české potraviny.
Ještě prosím velmi krátce k jedné věci. Mnohokrát jsme slyšeli v posledních letech stesky na to, že zemědělce drtí tlak obchodních řetězců, hypermarketů, které je nutí stlačovat ceny, někdy i podvýrobní náklady. Můžete do toho nějak zasáhnout?
Tak je to pravda, je to nejsložitější situace ze všech východoevropských zemí, protože český spotřebitel se zamiloval supermarkety a tak se taky supermarkety tady rozšířily a supermarkety jsou dneska cenotvůrci na trhu. V tuto chvíli částečným způsobem řeší tuto problematiku zákon o významné tržní síle, ale je tu celá řada zákonů, kde můžeme na pomoci. Někde se to daří více či méně v tom, aby měl obchodník důstojné postavení. Za stávající situace na rovinu je zapotřebí si říct, že ten stav nebude nikdy ideální, dokud se nebudou formou různých spotřebitelských družstev stavět do silnější pozice vůči hlavním cenotvůrcům, což jsou supermarketové řetězce, tak ta situace prostě hold bude takhle nepříjemná pro českého výrobce potravin a tím pádem v tom řetězci je postavený i český zemědělec. Stačí se podívat do sousedních zemí, kde právě proti této významné obchodní síle se výrobci potravin sdružují, tak aby tu cenu určoval nikdo jiný než ten řetězec. Je to ideální stav, ke kterému se za 40 let nedopracovali pořádně ani v zemích, jako je Belgie, Itálie, Holandsko, ale myslím si, že má smysl vytvářet pro české zemědělce takový prostředí, aby toto prostředí mohlo vzniknout.
Řekl mi krátce před vysíláním ministr zemědělství Ivan Fuksa. Ve studiu je předseda odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Bohumír Dufek. Dobrý den.
Dobrý večer vám i vašim posluchačům.
Začněme prosím opět Evropskou unií. Vy jste, pokud vím, kritizovali ministra Fuksu za jeho postoj k té nové připravované podobě společné zemědělské politiky. Už jste si to vyjasnili? Teď jsme slyšeli před chviličkou pana ministra, který říkal, že jedná ve shodě se zemědělci.
Tak pane redaktore, já musím říct, že v žádném případě jsem s panem ministrem společnou řeč nenašel. Pan minister deklaruje, že jedná ze zemědělci, ale odborový svaz s tímto jednáním, protože máme řadu výhrad, přizváni nejsme. A já se ani netajím tím, že jsem byl velkým a ještě jsem velkým kritikem podepsané dohody v Kodani, protože už ta zapříčinila, že nejenom zemědělci, ale dalo by se říct, Česká republika byla ve velikých problémech díky špatně podepsaným dohodám z Kodani. A tady bych připomněl jednu věc, když pan ministr si tak stěžuje. Sice jsme se nemuseli hnát do podpisu Lisabonské smlouvy, mohli jsme si k tomu dát určité podmínky, jako si dokázalo dát Irsko, a pak jsme mohli vyjednat pro Českou republiku a nejenom pro zemědělce, podotýkám, lepší podmínky, než je to v současnosti.
Jinými slovy, máte pocit, že ministerstvo nebojuje dostatečně za zájmy českých zemědělců na evropské půdě?
Tak bych to přesně neřekl, já spíš se stavím do jiné role, jestliže tady Evropská unie deklaruje volný trh, tak by tento volný trh měl být volný a ne aby byl velice protekcionistický pro určité státy, jako je třeba Německo, Francie, Itálie.
Takže to, co vy kritizujete, není ani tak výše dotací třeba pro české zemědělce, ale to, že čeští zemědělci nemohou vyvážet stejným způsobem jako třeba němečtí.
Já bych řekl, že nejenom vyvážet, ale hlavně, že se také protekcionisticky do České republiky dováží zboží z těchto zemí a české zboží se nedostane na náš vlastní trh.
Není to prostě tím, že to, jak říkáte, cizí zboží je levnější a dostupnější?
Tak ano, máte v určité části pravdu, protože i pan ministr potvrdil v tom rozhovoru, že do České republiky jakoby teče čím dál víc a víc finančních prostředků, takže já bych to otočil a řekl bych ano, takto znevýhodnění byli čeští zemědělci od vstupu do Evropské unie, takže samozřejmě v určitých momentech to zboží je levnější, ač podotýkám, že máme velikou výhodu v určitých velkých celcích, kde se vyrábí daleko lacinějš, ale nemůžete konkurovat tak obrovskému, řeknu, toku dotací do zemědělských firm v bývalé 15.
Ale co by s tím mohl dělat ministr?
Takže tady já osobně si myslím, že Česká republika za prvé měla možnost při podpisu Lisabonské smlouvy.
Tak nemusíme se vracet k podpisům jakýchkoliv smluv. Co s tím teď může dělat ministr Fuchsa? Nebo
samozřejmě
jakýkoliv
já si myslím, že Česká republika má několik nástrojů v ruce. První nástroj, který bych uvedl, je daňová politika. Tady jenom připomínám, že Polsko mělo v zemědělství zaměstnáno 20% lidí a vhodnou daňovou politikou dokázalo udržet zemědělce na trhu a řekl bych, že dokonce je to pro ně daleko větší výhoda než ty bruselské peníze. Pak je to další pozice, řeknu, českých zemědělců, aby se dostali i na jiné trhy mimo Evropskou unii a samozřejmě tam je otázka, jakým způsobem působí další orgány, které umožňují, řeknu, vývoz tohoto zboží. Za třetí si myslím, že je velice vhodné, aby stát podpořil zemědělce ne jako výrobce potravin, ale jako určitá údržba krajiny, životního prostředí, ale i výrobu určitých stavebních hmot anebo výrobu elektrické energie a tepla.
Pane Dufku, čeští zemědělci si stěžují na nízké výkupní ceny, často stěžují si na hypermarkety, upozorňují na to, že roste objem dovážených potravin a tak dále, ale jsou sami zemědělci dost aktivní, hledají nové způsoby prodeje, snaží se měnit marketing a tak dále.
Já se nestavím do role jenom kritika, já si myslím, že tady v tom případě měl pan ministr velikou pravdu. Já jsem přesvědčen, že čeští zemědělci proti monopolům obchodníků musí působit zemědělským monopolem a tady si myslím, že je veliká chyba, že se nedokáží spolu domluvit a nepůsobí na tom trhu také velký monopolem.
Co ty věci, které jsou teď tak moderní, přímý prodej, farmářské trhy, pomůže to zásadně?
Zase použiju, řeknu určitou příměru, ano, pomůže, ale tady bych zase na druhé straně řekl, že je potřeba, aby pan ministr se podíval na své marketingové oddělení, protože já si myslím, že část peněz, které má ministr, řeknu, k dispozici, by měl přepustit zemědělcům, kteří by sami řekli, jakým způsobem se ten marketing bude ubírat a řeknu zcela upřímně, kdyby se to podpořilo ještě vhodnou, řeknu, daňovou politikou, tak si myslím, že by i supermarkety měly problémy v České republice.
Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy, děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Hezký večer, naschledanou.
Rozhovory, reportáže, komentáře.
Aktuální témata ze všech stran.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
V ozvěnách dne každý všední den po 12. a po 18. hodině.
Brazílie má novou prezidentku. Dilmu Rousseffovou. Ve svém prvním prezidentském projevu se zavázala dál bojovat proti bídě a pomáhat chudým zlepšit jejich život. Cituji, nesmíme polevit, dokud jsou Brazilci, kteří nemají co jíst, prohlásila Rousseffová a zdůraznila také rovnost mezi muži a ženami. Politologové se shodují, že k volebnímu vítězství je doslova dovedl dosavadní prezident Lula da Silva. Byl to on, kdo ji vybral jako kandidátku své levicové strany pracujících. Byl to on, kdo jí byl v předvolební kampani pořád na blízku. Co čeká novou prezidentku teď? Zjišťoval v největším jeho americkém státě náš zvláštní zpravodaj David Koubek.
Rousseffová, které na rozdíl od Luly nechybí vzdělání, ale charisma, se teď bude muset pokusit vykročit ze stínu svého předchůdce. Ekonomové se shodují, bez reform a investic brazilské hospodářství neporoste a chudým líp nebude. Máme zcela nepřehledný daňový systém, potřebujeme investice do infrastruktury, taky bychom asi měli omezit státní sektor, zkrátit jeho běžné výdaje a spíše nasměrovat do investic. Měnovou politiku bychom měli uvolnit a rozpočtovou naopak zpřísnit. To je přesný opak toho, co se děje teď, říká ekonom Alkemar Ribeiro Moura, specialista na plánování a ekonomické analýzy výzkumné společnosti Fundação Getúlio Vargas. Brazilci nakupují víc a víc. Rekordně roste také export, a to možná až příliš. Nestačí se totiž rozšiřovat přístavy, silnice bývají zacpané a železnice zdaleka nefungují tak, jak jsme zvyklí z Evropy. Právě tady bude muset vláda zakročit a masivně investovat. Odborníky i průmyslníky ale trápí ještě jedna věc. Růst brazilské ekonomiky je založený na zemědělské produkci a surovinách. Závislost na takovém vývozu znamená, že země bude příliš citlivá na vývoj jinde ve světě, hlavně v Číně, která je největším odbytištěm brazilských surovin a zemědělské produkce, dodává profesor Moura. Sofistikovanější výrobky s větší přidanou hodnotou naopak ztrácejí. Nepřeje jim silná brazilská měna real ani nedostatek kvalifikované pracovní síly. Brzy už sice státu kápnou první peníze z nově objevených nalezišť ropy u brazilského pobřeží. Dilma Rousseffová ale bude muset velmi dobře zvažovat, kam přisypat jako první a kam nejvíc.
Poznamenává náš zvláštní zpravodaj v Brazílii David Koubek. Zeptal jsem se ho také, jestli má nová prezidentka šanci, že by se vzhledem ke svým plánům mohla alespoň přiblížit v popularitě, jakou si v minulých letech získal její předchůdce Lula da Silva.
Tak zatím podle jejich vystoupení má co dohánět, ale zatím se stále určitě veze na oblibě prezidenta Luly. Ona je určitě schopná a pracovitá, ale vystupování na veřejnosti jí zatím tolik nejde. A toho si tady v Jižní Americe všímají hodně. To dokazuje mimo jiné i to, že prošla před tou kampaní výraznou změnou vzhledu. Ona je tady určitě schopná, dokonce jí prý říkají i železná lady, ale teprve se tady ukáže, jestli to není jenom nastrčená figurka, kterou po 4 letech bude chtít vystřídat za Lulu, jak tedy tvrdí někteří zlí jazykové. Bude určitě také záležet, jak se povede připravit mistrovství světa ve fotbale v Brazílii v roce 2014. Těch neznámých v té rovnici bude určitě víc. Každopádně bez spokojenosti, stability ekonomiky, růstu, zlepšování životní úrovně si lze udržet popularitu jenom těžko. A když ano, tak to asi zrovna úplně demokratickými praktikami nebude a i na to jsou tady v Jižní Americe příklady.
O některých latinskoamerických zemích se traduje, možná úplně nepřesně, že jsou trochu mačistické, když to řeknu hodně natvrdo. Co vypovídá o brazilské společnosti ta skutečnost, že vyhrála žena?
No, asi by bylo na hlubší analýzu, proč tedy voliči volili ženu, jestli hlavně kvůli programu, popularitě prezidenta Luly, nebo jestli skutečně pomohlo to, že je žena. Ale řekl bych, že ano, myslím si, že ta mačistická společnost, to je jenom taková nálepka, že to je jenom navrh, že některé ženy tady v těchto zemích daleko lépe vědí, čeho chtějí dosáhnout a jsou cílevědomější. Ostatně Rousseffová nebude první prezidentka v Latinské Americe. Máme právničku Kristinu Fernández Kirchner v Argentině, ještě nedávno vládla v Chile lékařka Michelle Bachelet. V Kostarice je to zase absolventka Georgetownské univerzity Laura Chinchilla. Myslím, že to svědčí o jisté změně v těch zemích, kde jsou jinak politické klany s muži v čele silně zakořeněné. Konec konců i tady v Brazílii se při posledních volbách údajně docela změnilo složení zastupitelstev a místních parlamentů. Prý ubylo těch starých vlčáků, jak jim to říkají.
Upozorňuje zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu v Brazílii David Koubek. Uživatelé tvrdých drog sice jejich konzumace devastuje, ale pro společnost má podstatně škodlivější dopad jiná závislost na alkoholu. Vyplývá to ze studie, kterou v renomovaném britském časopise Lancet zveřejnil tým vedený odborníkem na tomto poli profesorem Davidem Nuttem, který před lety působil jako hlavní vládní poradce pro drogovou problematiku. Teď jeho expertní skupina sestavila žebříček 20 drog podle 16 kritérií, měřila jejich neblahé účinky a dospěla k závěru, že dosavadní zavedená klasifikace narkotik vypovídá jen málo o tom, nakolik fakticky ubližují jednotlivcům nebo jejich okolí. Naším dalším hostem je Ivan Douda, zakladatel střediska Drop-in pro prevenci a léčbu drogových závislostí. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Takže heroin a drogy tohoto kalibru jsou ničivé pro toho, kdo je bere, ale alkohol nechává na životě společnosti mnohem hlubší stopu. Souhlasíte?
No, jenom do jisté míry. Ono upřímně řečeno kolem drog a speciálně kolem alkoholu, když vytvoříte určitá kritéria a pak je nějak interpretujete, tak můžete dokázat skoro velmi si odporující věci na to, když to vtáhnete na jednotlivce. Pro jednotlivce alkohol může být bezkonkurenčně nejtvrdší drogou, ale pro někoho to mohou být cigarety a pro někoho heroin. Takže ono to je vždycky strašně ošidné, záleží na tom, co všechno se do toho a kdo a za jakým účelem počítá.
Jak se to vlastně dá měřit? Nějak porovnávat společenskou škodlivost látek, na nich si můžeme vypěstovat závislost? Je to nějak objektivně měřitelné?
Je to měřitelné jenom v určitých bodech. To znamená, když vytáhnete třeba, kolik lidí bezprostředně zemře po požití té konkrétní drogy, tak dostanete úplně jiná čísla. Například na úrovni těch tvrdých drog, ale pozor, včetně třeba prášku pro spaní, je to u nás několik desítek, kolem 40 plus minus, já nevím, 10 lidí. A na úrovni dlouhodobého, já nevím, účinku kouření, tam umírá ročně kolem 22 tisíc lidí předčasně. U nás, vidíte, jak jsou ta kritéria velmi, velmi ošidná. Takže kdybych měl odpovědět přesně, tak zjišťuje se všechno tohleto velmi těžko.
Pokud bychom mluvili o alkoholu jako potenciálně nejničivější droze z pohledu společnosti, byl by to jen ten okruh lidí, kteří mu propadli notoricky, nebo i ty ostatní s mírnější spotřebou?
Já myslím, že pokud bychom mluvili o alkoholu jako o nejhorší droze pro společnost, tak je to pro jakou společnost? Jestli je to společnost aljašských eskimáků, tak je to jednoznačné. Jestli je to naše nebo anglická nebo ta západní společnost, tam je to velmi problematické. Tam opravdu záleží na tom, dokonce můžeme říkat, že alkohol je pro spoustu lidí požehnáním, dokáže jim vylepšit náladu, zbavit úzkosti, lépe se vyspí a tak dál a tak dál. A zkuste změřit ty pozitivní dopady, o kterých mluví třeba chirurgové, ve vztahu nebo kolem kardiovaskulárních systému. Čili je to všechno strašně nesouměřitelné a záleží na tom. Oni zvolili mnoho kritérií, samozřejmě, a pak jim vyšel nějaký součet. Ale já bych to opravdu nebral jako to nejdůležitější. Možná nejdůležitější na těchto těch výzkumech je, že se znovu a znovu řekne, pozor, pro společnost i pro jednotlivce alkohol je problémovou drogou, ne jenom ty drogy s velkým D, jak jsme si zvykli, jako jsou heroin a ty ostatní.
Ivan Douda z Drop-inu, střediska pro léčbu drogových závislostí. Děkujeme. Naschledanou. Teď je 18 hodin 57,5 minuty. Takové byly ozvěny dne, co pro vás Radiožurnál chystá dále. Za chvilku po zprávách 7 Sportžurnál. Po 21. hodině komentovaný souhrn Stalo se dnes. Už za několik minut zasedne k jednání pražská ODS, aby posoudila nabídku TOP 09 na koaliční spolupráci. Aktuální informace přineseme krátce po 9. Zajímáme se také o to, jestli Česku opravdu hrozí arbitráž za více než 250 miliard korun kvůli plánované dani na solární elektrárny. To a mnohé další ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý večer přeje Jan Bumba.
Skvělou pohodu vám přeje televizní časopis TV Pohoda společnosti JIK 05. Partner pořadu. TV Pohoda. Přehledný a aktuální televizní časopis.
Krádež uměleckého díla v kostele, to je zvláštní případ barbarství.
Zuzana a Andy vyrazí po stopách a na konci je čeká jedno malé vánoční překvapení.
Závěrečný díl seriálu Kriminálka Staré město.
Případ zamčeného kostela ve 20.05 na jedničce.
Město Marrákeš je jedním z nejstarších sídel celé severozápadní Afriky.
Potkává se tu tradiční arabský svět s životem horských berberských kmenů.
S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem na cestě po Marrákeši ve 21.10.
I největší svůdník jednou zestárne.
Alain Delon tentokrát pro Lee Kassanovi, který má za sebou život plný dobrodružství, svodů i cestování, se vrací domů.
Ale do cesty se mu opět připletou ženy.
Návrat Kassanovi, francouzský film ve 22.40 na jedničce.
Dvojka se vrací do historie druhé světové války.
Příběhy Židů ve vzdálených lágrech na východě, tentokrát v getu Lublin.
Příběhy těch, kterým se podařilo utéct.
Unikátní projekt Zapomenuté transporty. Čtvrtý díl ve 20 hodin.
Poutavá nabídka na začátku týdne v České televizi.
Předsedové politických stran,
předsedové odborových svazů,
ředitelé,
ministři,
analytici, aktéři nejdůležitějších událostí posledních hodin.
Tak teď jste tady vy a ptám se vás.
Ve 20 minutách přímých otázek
a jasných odpovědí.
Už tento princip je pro vás nepřijatelný.
Štěpánka Čechová,
Martin Veselovský.
20 minut Radiožurnálu.
Každý všední den po 17. hodině.
Radiožurnál, vaše zpravodajství, vaše rádio.
Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Ředitel Národního parku Šumava Krejčí končí ve funkci. Řečtí policisté zneškodnili několik dopisových bomb